Senchi, o'rtojon, texrosorchisini yubordimi? Nima bo'ldi?
Shunday gapi.
Chiqib ketyapti.
Bilmadim. Voy, nega bilmaysan? Oilasi oilanga mos bo'lsa, o'ziga to'q bo'lsa.
Voy, yeganing oldingda, yemaganing ortingda bo'ladi, o'rtojon.
Mazza qilib yashaysan-u?
Voy, qancha qizlarning orzusi ku-bu. Aytgin.
Shunday? To'g'ri aytibdi.
Menga bu narsalar muhim emas. Menga keraklisi otamning duosi.
Mehribonlar, bugun kechamizning unutilmas daqiqalari yetib keldi. Shunday emasmi?
Albatta, kechamiz o'rtasiga kelib yoshli ota-onalarni, ya'ni qudalarni chorlab qolamiz. Qarshilar ostida.
Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin.
Men bugun dil isqonlarimni nafaqat o'z nomimdan balki dunyodagi barcha mehribon otalar nomidan shu qo'shig'im orqali izhor etmoqchiman. Baxtli bo'l qizim.
Onam qizlar ne'mat derdi, ota uchun jannat derdi. Shukr senday qizni berdi, rahmat qizim, rahmat qizim. Bugun baxtdan to'lib turgin, yig'lama ko'p, kulib turgin. Sog'inganda kirib turgin, rahmat qizim, rahmat qizim. Ikki qilmay so'zlarimni, quvontirding ko'zlarimni, yorug' qilding yuzlarimni. Rahmat qizim, rahmat qizim. Ah qizim, jonim bolam, sen bor chiroyli menga olam. Ah, erkatoyim, jonim, bolam, sen bag'rimda asragan lolam, lolam. Rahmat qizim, rahmat qizim. Mehribonim, sen madorim, mening g'urur namus orim. Hurmat qilding har qarorim. Rahmat qizim, rahmat qizim. Ikki qilmay so'zlarimni, quvontirding ko'zlarimni, yorug' qilding yuzlarimni. Rahmat qizim, rahmat qizim. Ah qizim, jonim, bolam, sen bor chiroyli menga olam. Ah erkatoyim, jonim, bolam, sen bag'rimda asragan lolam, lolam.
Biring o'g'lim, biring qizim, biring qoshu, biring ko'zim. Duo qilib aytar so'zim, rahmat qizim, rahmat qizim.